Filippense 1, ons luister na die hele hoofstuk. Hoor nou God se woord. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waarop het aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike lywag en by al die ander. En die mense van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue, die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige spreek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet, dat dit deur julle gebed, en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus, my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaamd sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe, of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal, sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle jyl in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. Amen. In die prediking gaan ons fokus op verse 1 en 2. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. in die tyd wat die Nuwe Testamentiese briewe geskryf is, was daar 'n baie spesifieke patroon hoe jy 'n brief normaalweg begin. Jy begin met wie skryf die brief, en dan sê jy aan wie word die brief geskryf, en dan is daar normaalweg net 'n eenvoudige woordjie wat sê groete. As jy gaan kyk hoe Jakobus sy brief begin, dan sien jy dit is hoe hy daai inleidende sin wat Paulus normaalweg hier sê met genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus, hoe Jakobus het begin is net by die woordjie groete. Nou, ons gaan vanoggend dan kyk na hierdie inleidende deel tot die brief aan die gemeente in Filippi. Eerste sien mens dan van wie die brief kom en dan aan wie dit geskryf is en dan 'n groete woord. Maar in Paulus geval het die Gees hom gedring om hierdie groete woord baie meer ryk te maak as net 'n eenvoudige groete. Mens kan ook sê aan die eerste deel wat dit gaan oor wie dit skryf, dan sê dit van wie dit kom, van hom, van wat is ons ook, wat is ons? Ons is iets van Jesus. En die tweede deel is dit iets wat ons in Jesus is. So eers is ons iets van Jesus. Die tweede deel sê dat ons is iets in Jesus. En die derde deel, vers 2, gaan oor wat Jesus dan ook vir ons gee. Iets wat ons van Jesus is, iets wat ons in Jesus is, en iets wat ons Here Jesus vir ons gee. So nou eers lees ons Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus. En daai woordjie diensknegte is eintlik iets wat versag in hierdie vertaling, want dit sê eenvoudig slawe. Paulus en Timoteus, slawe van Jesus Christus. Hierdie woord kom nog een keer voor in hierdie brief, en dit is wanneer daar gepraat word van ons Here Jesus, wat homself ontledig van, hy het nie die gestalte van God aangegryp en aan vasgehou nie, maar hy het homself ontledig om 'n diensknegt te word. En dit is dan dieselfde woord, om 'n slaaf te word. Hy het vir hom die slaaf gestalte aangeneem en gehoorsaam geword dan tot die dood toe. En alhoewel dit hier dan spesifiek net verwys na Paulus en Timoteus, moet ons nie die fout maak om te dink, goed, so Paulus en Timoteus, hulle was slawe van Christus, maar ek is iets anders. Ek is nie 'n slaaf van Christus nie. Wat hierdie vir jou beskryf, is die Christense identiteit. Is wie jy werklik is. En mens moet sien in elke een van hierdie drie dele, omvat dit die totaliteit van die Christelike lewe. Die totaliteit van jou bestaan word saamgevat in hierdie een eenvoudige frase, slaaf van Christus. Dit bepaal jou optrede in die dag tot dag se lewe. Jy kan die hele tyd vir jouself afvra, hoe lyk dit as ek moet gaan werk? Hoe sal ek werk as 'n slaaf van Christus? Hoe moet ek as man in my huwelik optree as ek 'n slaaf van Christus is? Hoe moet ek as vrou in die huwelik optree as slaaf van Christus? Dit omvat jou totale lewe en dit sit alles vir jou mooi in die regte perspektief. Dat jou hele bestaan, jou elke liewe ding wat jy doen en dink, is uiteindelik vir Christus. Jy is nie jou eie meester nie. Jy behoort nie aan jouself nie. En alles wat jy het, behoort nie aan jouself nie. Alles wat jy is, alles wat jy doen, behoort aan Christus en moet vir Christus wees. Want jy is 'n slaaf van Christus. Nou wat het vir jou ook dan sê, as jy gaan kyk in die Ou Testament, wat slavernij behels het in die Ou Testament. Jy moet nie hierdie woord inkleer met hoe dit deesdae gepraat word oor 'n slaaf en in die meer onlangse geskiedenis nie. Nee, kleer dit in met hoe die skrif dit inkleer. En gaan kyk wat word daar gesê in die Ou Testament oor 'n slaaf. 'n Slaaf is iemand wat, dalk was die persoon 'n boer, en hy het 'n mis oes, en dan kan hy nie meer verder vir hom en sy gesin versorg nie. Dan gaan hy na sy naaste en hy sê, ek wil my en my gesin aan jou verkoop om jou slawe te wees. En wat het dan behels, as jy sê, ek kan nie meer vir myself, ek is arm, ek kan nie meer na myself kyk nie, ek kan nie meer na my gesin kyk nie, ons kom na jou toe en ons vertrou onsself toe aan jou sorg. Maar so ons gaan ons hele lewe is dan in diens aan jou, in die geval van die Ou Testament was daar dan weer 'n vrylating gewees na 'n aantal jare, maar my lewe leef ek dan in jou diens en onder jou versorging, onder jou beskerming. En so moet ons dan hierdie frase, slaaf van Christus, ook so verstaan, dat wat beteken dit? Is ek is 'n totale arme bedelaar voor die Here. Ek het niks nie, ek is totaal oorgelewer, en al wat ek nou kan doen, is ek kan na die Here toe kom en ek sê, hier is ek, 'n arme sondaar, ontferm u tog oor my. Neem my in u huis in. Neem my in u sorg. Versorg my en beskerm my en dan dien jy die Here. En dit is wat Christus dan gedoen het. Christus het gekom en homself ontferm oor jou, 'n arme sondaar wat niks het nie. En nou is jou hele lewe is in sy diens. Jy's 'n slaaf van Christus. Hy is jou meester. Jy kan nie meer sê dat my lewe is my eie nie. Jy moet sê my lewe behoort aan Christus. Alles wat ek is en alles wat ek het is syne. So dit is wat ons van ons Here Jesus is. Is ons 'n slawe van Jesus Christus. Nou dan sien 'n mens hoe die gemeente dan aangespreek word in die inleidings deel, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. En hier sien ons dan volgende wat ons in Christus is. Eerst het ons gesien wat ons van Christus is, ons is slawe van Christus, en jy moet jouself die hele tyd afvra, maar goed, hoe moet ek dan nou gaan lewe as slaaf? As ek nie aan myself behoort nie, en as ek nie vir myself werk nie, alles is vir Christus, dan is dit wat het behels om 'n slaaf van Christus te wees. Maar nou sien ons tweede dat ons is iets in Christus Jesus en dit sê dat ons is heiliges in Christus Jesus. Dit is opvallend dat het hier praat van al die heiliges wat in Filippi is. Dit is nie dat daar is 'n sekere groepie wat hulle staan bekend as die heiliges en die res is maar die gewone pleb gelowiges nie. Nee, al die gelowiges wat in Filippi is word genoem met hierdie wonderlike frase, julle is heiliges, heiliges in die Here. Anders as wat in die geskiedenis gebeur het, wat sekere gelowiges dan verhef is tot 'n verhewe posisie, 'n verhewe status, dat hierdie mense is die heiliges. En dat daar ook in die geskiedenis die geval was, dat hulle kom nader en nader aan die Here, en ons is, ons normale gelowiges is verder onder, en dat jy moet dan uiteindelik deur middel van die heiliges by die Here Jesus uitkom, dat hulle word 'n tipe van middelaar tussen jou en die middelaar. Maar nee, elke liewe gelowige is 'n heilige, is 'n heilige in Christus Jesus. Nou, ons gaan nou verder praat oor wat beteken het om 'n heilige in Christus te wees. Net vinnig oor die frase wat dan daarop volg. Aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, in 'n spesifieke bepaalde plek, saam met die opsieners en die diakens. Nou hierdie opsieners en die diakens is natuurlik deel van die heiliges. Dit is nie dat hier is die heiliges en dan hierdie opsieners en die diakens wat een kant staan en nie deel is van hierdie groep nie. Maar wat is die opsieners en die diakens? Dis manne wat die Here vir sy gemeente gee om sy gemeente toe te rus vir hulle dienswerk. Ons lees daarvan in Efesiërs 4. In Efesiërs 4 is 'n lieflike hoofstuk wat 'n psalm aanhaal waar die koning staan van sy troon op om oorlog te voer. En die koning gaan dan en hy verslaan al die vyande. En dan vat hy van die vyand byt af. En hy vat daai byt en hy gaan deel dit uit vir sy eie volk. En wat in Efesiërs 4 dan gesê word, is dat Christus is daai koning. Daai psalm het nie gesing van enige ou menslike koninkie nie. Daai psalm was besig om te sing van Christus, die koning van konings, wat ook van sy troon af opgestaan het, wat ons dan van lees in Filippense 2. Christus wat van sy troon af opstaan en kom oorlog maak. En opvallend dat Christus kom maak dan oorlog op sy eie alleen as 'n slaaf wat uiteindelik aan die kruis doodgaan. Dit is waar Christus is besig om oorlog te voer. In die een opsig is dit dat Christus word verneder, maar hy word ook verheerlik. Die kruis is sy heerlikheid, want daar is hy die heerlike verhewe verlosser van al die heiliges. Hy is die een wat wys, ek is die oorwinnaar koning wat die vyand totaal en al verslaan. Maar dan sê Paulus dan in Efesiërs 4, hoe Christus het byt afgeneem van die vyand, en dan daai byt gee hy aan sy gemeente as gawes. Wat is daai gawes wat die Here dan aan sy gemeente gee? Dis mense. Wat het hy afgeneem? Hy het mense van die vyand afgeneem, en hy gee daai mense aan sy gemeente as gawes. Daai gawes word dan genoem hierdie, onder andere, hierdie mense, die opsieners en diakens. Hierdie mense wat Christus van die vyand afgevat het, as byt, toe hy oorwin het, en dan gee hy hulle vir die gemeente as 'n geskenk. Paulus is 'n baie duidelike voorbeeld hiervan. As jy dink, waar was hy voordat Christus hom van sy perd af laat val het? Wat Paulus was besig om die kerk van Christus te probeer uitwis. Hy was definitief in die hand van die vyand. Hy was besig om te veg teen Christus. En hier kom die koning en hy vat eenvoudig, soewerein, almagtig, kom hy net en hy vat hierdie een uit die vyand se hand uit en hy sê, ek gee hom as 'n gawe vir my kerk. En so is hierdie dan deel van die vrug daarvan, van Christus se koninklike heerskappy, se koninklike oorwinning, dat hy Paulus afneem van die vyand en hom vir die gemeente gee as 'n gawe. Nou in Efesiërs 4 word daar dan ook gepraat van die gemeente wat gawes ontvang het, elkeen as individu. Dat elke liewe gelowige ontvang van die Here 'n genadegawe, 'n veelvoudigheid van genadegawes. Dis nie alles presies dieselfde nie. Die Here gee vir elke liewe gelowige ook gawes wat jy moet gebruik in die koninkryk as slaaf van Christus. Jy het jou gawes gebruik, ontvang nie vir jouself nie, maar vir Christus en vir sy koninkryk. Hy is jou meester, hy is jou koning, jou gawes is vir jou gegee vir hom, tot diens van hom. En wat is hierdie mense dan veronderstel om te doen? Hierdie mense wat die Here dan ook gee, moet die gelowiges toerus, sodat hulle gawes kan gebruik tot opbou van die liggaam. En so groei die gemeente in volwassenheid. As elke gelowige besef, maar dit wat ek het, dit wat ek ontvang het, is nie vir my nie, dit is vir Christus. En ek wil dit aanwend. En as die ouderlinge en die diakens besef, maar ek is hier nie vir myself en my eie eer en my eie aansien nie, ek is hier om die gelowiges toe te rus vir diens, dat hulle dienswerk aan Christus kan doen, dan is die gemeente besig om hulle Here te eer en te groei. So Paulus spreek hier dan nou hierdie voorgangers aan, waarvan daar nog baie geskryf is hierdie res van die skrif. Ons gaan nie verder dieper daarop in nie, maar neem maar kennis dat hierdie is die eerste plek wat jy lees van 'n diaken. Daar is eintlik net 2 plekke in die Nuwe Testament waar hy baie uitdruklik lees van 'n diaken, en hierdie is die eerste plek. Dan is alweer in 1 Timoteus lees jy weer van die diens van diakens. Maar kom ons gaan nou terug en ons kyk na die frase al die heiliges in Christus Jesus. Ons sal gereeld praat van iemand wat 'n gelowige is as 'n Christen. Jy is 'n Christen. Of jy's 'n gelowige. Waar Paulus het baie gereeld eerder gepraat van jy is in Christus. iemand wat in Christus is. En as jy gaan kyk na die voorsetsels, wanneer dit praat van om te glo in Christus, wanneer mense wat ongelowig is, opgeroep word om te glo in Christus, dan word het gesê, glo in Christus in. Jy moet, as jy glo, as jy tot geloof kom, dan sê dit, glo in Christus, beweeg in Christus in, soos asof jy staan buiten hierdie gebouw, en as ek jou dan roep, glo in Christus, dan sê ek, kom in die gebouw in. Dis die voorsetsel wat gebruik word. En dan as jy dan in Christus glo, jy is nou een gelovige, dan is dit 'n ander voorsetsel wat verwys na iemand wat reeds binnen is. Jy is binnen in Christus, soos wat ons binnen in die gebouw sit. Nou dit is dalk vir ons moeilik om te verstaan. Wat beteken dit om in Christus te wees? Wel, ons Here Jesus help ons self om dit beter te verstaan, onder andere in Johannes 15, waar hy vertel dat ons is die lote en hy is die ware wingerdstok en dat ons word ingeplant in hom in. Dat soos wat jy 'n takkie vat en hom inent, inplant in die groot stam, so is ons ingeplant in Christus in. En dan maak Christus het baie duidelik dat die wat nie in hom in is nie, sal uitdroog en sterf en verbrand word. Waar die ander wat hulle lewenssappe vanuit Christus uitkry, hulle sal lewe en hulle sal vrugte dra tot die eer van die landbouer. En is deels van wat het beteken dan om in Christus te wees. Dit, jy is in hom ingeplant. Jy kry alles wat jy nodig het, kry jy by hom. Hy is jou volheid, jy kan nie sonder hom nie. Jy kan nie sonder hom voortgaan nie. Sonder hom sal jy uitdroog soos 'n takkie wat afgesny is en jy sal vergaan. En so is dit as jy sê, maar ek is in Christus. Ek is in hom ingeënt. Ek word in hom ingereken, dat as die Vader na my kyk, dan sien hy iemand wat deel het aan Christus, wat in hom ingeplant is, en wat deel het aan al Christus' skatte en gawes. Alles wat Christus verwerf het, word myne, want ek het deel aan hom, ek is aan hom in verbind. Een ander beeld wat gebruik word, is die van 'n liggaam. Dis ook deels van wat het beteken om in Christus te wees, is dat ons is die liggaam van Christus. Ons is so intiem vir ewig aan Christus verbind, soos wat 'n hoof aan 'n liggaam is. Ons is in hom in. En dan hoor ons nou hier spesifiek, dat as jy in Christus Jesus is, dan kry jy 'n nuwe identiteit. Jy is nou 'n heilige. 'N heilige is iemand of iets wat afgesonder is, een kant gesit is vir God en vir God alleen. Mens sien dit, dat het gaan nie net oor persone in die Ou Testament nie, dan wanneer die tempel ingewy word, dan word daar selfs iets eenvoudig soos 'n graaf, wat die as van die altaar af moet opskraap en moet wegdra, word genoem 'n heilige item. Waarom? Want het is iets wat gewy is vir die Here en vir hom alleen. En daai ding mag nie meer aangewend word vir die ander dinge wat jy ander grawe voor gebruik nie. Dis iets wat gewy is vir die Here en vir die Here alleen. Afgesonder. As jy na daai graaf kyk en moet jy sê, maar hierdie graaf is anders. Hierdie graaf is definitief anders as al die ander grawe, want hy is afgesonder vir die Here. Hy mag nie vir enigiets anders aangewend word nie. En so sien jy dan hoe mense dan ook geheilig word vir die Here. Hoe mense ook afgesonder word vir die Here en vir die Here alleen. Jy is een kant gesit en anders. 'N ander manier hoe Petrus daarna verwys in 1 Petrus, is om te sê, ons is uitverkore vreemdelinge. Jy is deur God uitverkies om syne te wees, maar teenoor die wêreld is jy vreemd, jy is 'n vreemdeling. Dis 'n ander manier om eenvoudig te sê, dat jy is 'n heilige. Jy is deur God uitgekies en afgesonder vir homself, uitverkore, maar in verhouding teenoor die wêreld is jy 'n vreemdeling. Jy pas nie meer daar. En so lees ons dan wat die identiteit van 'n mens is wat in Christus ingeplant is, wat in hom ingeglo het, wat deel het aan Christus, is iemand wat heilig is, wat afgesonder is, wat eenkant is. En dan lees jy dan ook, weer in 1 Petrus, hoe ons beveel word om heilig te wees, soos wat ons hemelse Vader heilig is. So hierdie is nie net 'n status nie, is ook iets waarin ek moet groei. Om dit wat ek nou verklaar is, ek word verklaar, ek is 'n heilige, ek is afgesonder vir die Here, ek is 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Maar ek moet groei hierin om al hoe meer te lewe soos dit wat ek is. Ek is afgesonder van die wêreld, eenkant gesit vir God en vir God alleen. En prakties moet dit dan al hoe meer en meer sigbaar word in my dag tot dag se lewe. So wanneer ons dan as gelowiges besigheid doen, wanneer ons as gelowiges ons kinders opvoed, wanneer ons as gelowiges net enige liewe ding doen wat enige mens doen, dan moet daar altyd iets daarin wees wat sê, maar hierdie is anders. Hier's iets van 'n vreemdelingskap in my dag tot dag se lewe, in my denke oor dinge, in my emosies oor dinge. Dat die wêreld moet kan kom en kan kyk na hoe ons voel en hoe ons dink en kan sê, maar hier's iets anders. Hier's iets vreemd. Dis asof jy afgesonder is van die wêreld. Jy is nie meer deel van ons nie. En dit is wat die Gees in ons wil doen. As ons in Christus ingeplant is, dan wil die Gees ons al hoe meer en meer op ons beslag neem en alles afvat van onsself af en wy vir die Here. So nou sien jy hoe die twee beskrywings van ons identiteit eintlik baie na mekaar is. Slawe van Christus, heiliges in Christus, afgesonder vir die Here alleen, vreemdelinge in hierdie wêreld. So ons is iets van ons Here Jesus Christus en ons is iets in ons Here Jesus Christus. Maar nou sien ons in vers 2 ook dat ons iets ontvang vanaf ons Here Jesus. Eintlik meer, nie net ons Here Jesus Christus nie, maar ook van onsse Vader. Nou as ons gaan aan die einde van die diens, gaan ons weer die seën groet, die seën hoor van nummerie 6. Ek gaan dit vir ons voorlees, dan hoor julle die ooreenkomste. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou in die Nuwe Testament, in hierdie briewe, hoor ons genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Iets wat altyd net 'n eenvoudige groete woordjie was, word nou soveel meer. En weer eens, net soos in die vorige twee frases, is die totaliteit van die Christelike geloof saamgevat in hierdie eenvoudige frasetjie. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Jy kan elke liewe stukkie van ons geloof in hierdie frase in saamvat. Maar wat mens moet raak sien is, dis altyd in dieselfde volgorde. Al van die Ou Testament af, reg deur die Nuwe Testamentiese briewe, is die orde altyd dieselfde. Genade en dan vrede. Dis eers wat God kom in groot genade en hy sien jy wat totaal onverdienstig is, wat absoluut dit werd is om soos 'n brandhout in die vuur te bly lê, dat God kyk na jou, jy wat in die vuur moet lê, wat verbrand moet word, en hy besluit, uit genade sal ek my hand in die vuur insteek en jou uit die vuur uitruk. Genade. God se onverdiende goedheid vir mense wat totaal verlore is, wat dit glad nie toekom nie. Dis waar alles begin, dis die bron van die Christense lewe, is die genade van God. Dat God na my gekyk het, 'n sondaar, wat totaal verlore is, wat totaal onverdienstig is, en dat hy sê, ek besluit soewerein om genade te hê oor jou. Genade vir julle. En wat is die einde van die Christelike geloof? Wat is die uiteinde? Waartoe bou alles op? Is vrede. Dat ons vrede mag hê met God en met mense. Dis nie vergifnis nie. Vergifnis is nog 'n middel tot die doel. Dis ook selfs nie versoening nie. Versoening is nog die middel tot die doel. Wat is die uiteinde? Is vrede. Vrede met God en 'n geloofsgemeenskap waar daar vrede is onder mekaar. Dis waarna toe alles werk, is ware vrede. Nie 'n blote skietstilstand, waar ons maar net die wapens vir 'n rukkie neerlê om dit net later weer op te tel nie. Maar ware harmonie, ware lewe, ware vreugde, ware floreer met in jou verhouding met die Here en met jou medemense. 'N wêreld waar daar vrede met God en vrede met jou medemens is. Dis waarna toe die evangelie werk. Ja, ons het al reeds iets daarvan. Ons beleef al reeds iets daarvan. 'N gemeente moet iets van 'n tentoonstelling wees van wat God besig is om te skep. 'N gemeente moet iets van 'n uitstalkas wees van kyk, hierdie is waarna toe God werk, is 'n gemeenskap wat in vrede met God en vrede met mekaar lewe. Wat dan nog soveel meer belangrik maak, dat ons moenie mense wees wat as gelowig is, wat mekaar uit mekaar skeer nie. Jy moet vrede heers in die gemeente. Al het ons alreeds iets daarvan, wat al hoe meer moet groei, is het wel waar dat ons het dit nog nie in sy volheid nie. Daar is nog 'n afwagting. Die einde moet nog kom, die volheid moet nog kom van die vrede wat God bewerk. In beginsel het ons het reeds, ons kan het nog nie ten volle geniet en beleef nie. Het is iets waarna ons mag uitsien. So hier lees ons nou hoe God vir ons genade gee wat uitloop op volkome vrede. En dan eindig dit met die gewers, die twee persone wat hierdie lieflike gawes vir ons gee, onse Vader en die Here Jesus Christus. Nou as jy weer terugdink, diensknegte van Jesus Christus, dit beskryf jou teenoor die Here, maar nou word die Here teenoor jou beskryf, Here Jesus Christus. Hy is nie maar 'n goeie leermeester, of 'n goeie voorbeeld, of net 'n goeie persoon, 'n interessante figuur in die geskiedenis nie. Hy is jou Here. Hy het die gesag oor jou. Hy is jou meester. Hy is die koning van konings, jou eie koning, onder wie jy is. Maar hoe lieflik dan ook om te hoor, nie net genade en vrede vir julle van die Vader nie, maar genade en vrede vir julle van onse Vader. Dan sien jy wat het die Here Jesus kom doen. Hy het waar jy 'n vyand van God was, het hy nou van jou 'n kind gemaak. Waar jy iemand was wat verwerplik was, het hy nou jou gemaak iemand wat aangeneem is, in die eie huis van God. Dat jy nou mag sê, nie net o almagtige God nie, maar ook, my Vader. En dat ons saam kan sê as gelowiges, onse Vader. Jy sien, dit is deel van wat daai vrede dan op uitloop. Is dat ons herstel is in hierdie lieflike verhouding met die drie enige God, waar ons God die Vader mag ken, nie net as die Vader nie, maar as my eie Vader. Iets wat ons ook vir ons kinders moet leer. Iets wat ons vir ons kinders moet uitbeeld. As vaders moet ons vir die kinders 'n idee gee van wat 'n vader is. Maar soos wat ek dan 'n sonder is en 'n gebroke, 'n vader is met klomp foute, moet ek eintlik aanhoudend vir die kinders sê, ja, ek moet my foute erken, ek moet my stikkendheid erken en ek moet vir my kinders sê, maar kyk, jy het 'n volmaakte vader. Die hemelse vader is die vader, die volmaakte een, onse vader, wat in die hemele is. En my tekortkominge moet jy laat uitsien om hierdie vader eendag te mag aanskou. Al mag jy hom nou al ken. Diensknegte van Jesus Christus, heiliges in Christus Jesus, mense wat genade en vrede ontvang, en mense wat aangeneem is in die huis van God. Soveel gewigtige terme wat jou identiteit beskryf, van wie jy waarlik is, wat God jou gemaak het. Wat ons nou moet gaan doen, ons moet dit gaan uitleef. Ons moet gaan lewe as gehoorsame kinders wat ons Vader in die hemel wil bly maak. Ons moet ons lewe gaan lewe vir ons meester, ons Here Jesus Christus, wat ons koning is, want ons is sy slawe. Moet gaan lewe as mense wat geheilig is, afgesonder is vir die Here en vir hom alleen. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen.